ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት አብልክልፋል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝገብሮ ዘሎ ስራህ ዝምልከት ወኪልና ዓለም ተሳ ንዝምልከቱ አካል አዘራሪቡ ዝልአሆ ሪፖርት ዩ
አብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ክፍል ትምህርት ሐለዋት እና ህብረተሰብ መምህርን ተማራማረን አባል ኮማንድ ፖስት ዘባ ምብራቅን መምህር ዜናው ሐጎስ አዝዋ ምብራቅ ትግራይ ስራህ ዘሎ ስራህቲ ሐቢሮም ለው
ያስተፈራሊ ከተማታት ዘዋመራ ትግራይ ተዘዋቢና ወንድ በላይ ተጭናይና ሲባዩት እነዚህ ማህበረሰብ ተካፈሉም ሁሉ መከቢ መንገድታት ራዝ ባል የለም ተፈሪዩ ቀብሪ ብቁዝሪ ተናግሮም ወነ ለከረሰ ጸምለዩ ካሉት ማህበረሰብ ከቆለም ዘፈድ መንገድታት ወንዳ ተዋነሱን አፍይቸምነት አውቃዋጅ ተጓራዊ ንሙኸን ይስራህ ለዩ ሶሰነ አስተሐላፍ ዘላፍን የዩ ከመ ከተማ ታሪናዩ ላይሸለሽነት ሶሰነ ድርክታት ወንደሪያና በመዛህት ይግና ጽቦ ደረጃ 5 ሌላሪና
ዘናዊ ምናልባት ከምትዝበልካዩ ሐላፍ ዘላፍን ተጋጥም መማር ፈውን ፍል ኢሉ ወስዶ ናይ መማር ስጉምትን ታሊስ ከኮማንድ ፖስት
ቫይረስ ለና ያቱን እና ብሩክ አዲ ገለዙን ሶሰነ ላይ መናሃታ ተገማት ነረምዚ መረንታቶ ሲሉም ስተፈላሊ አይነት ጽጉምታቶ ሲሉም ይየም ገዛ ነገዛ እንዳዘካ አላይ ዝባን ትምርት እንዳተዋበ ለማህበረሰብ አፍልቶ ቀረብ ይል ዝኸል መንገድታቱ ይስራህ ለይ
ምናልባት ምስምን ዋህ ተጻዋይ ተፈሒዙ ፍሪዝ በለ ተጣጣ ተወቁ ምስ ካብ ደገዝ መጡ ካብ ትግራይ ወጣይ ናይ ሙሻ ስራሕቲ ክስራሕ ምኻኒ ሞ ኣብካ ድም ከመይ ትግበራ ለዚ
ሙሳ ተታሒዙ ምን ዋሕውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝመፁ ብሙሎም ናብ መንግስቲ ዘዘጋጀው ናቆዊ ቦታ ከኣት እኒሄዎም ስለዝተባሃለ እቶም ዓቅም ዘይብሎም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እዮም ዝርከቡ ስካብ ሕዚ በጠቃላይ 43 ሰባት እዮም ኣብቲ መውሸቢ ቦታ ዝርከቡ ካብዚኦም 14 ኤርትራውያን ኣብ መጀመርያ ካብ ዝኣተው ካልኦት ግን 19 ኢትዮጵያውያን እዮና እዮም ካብ ክልል ዓፋር ብሳዕስን ፃዕዳ እምባ ገይሮም ናብ ረጊ ሓሙስ ዝኣቱ 29 ካብ ኢትዮጵያውያን እዮና
ቀጥታ ደርኮም ይኾኑ እቲ ኩሉ ከለዉ ናብቲ ናይ ትግራይ መንገዲ ዝግበር ሓለዋ ኣሎ
እብሮም ዝመፁ እኒሄው እዮም ብሰብስ 11 ኣንባ ብፍላይ ኣዶካ ዝበሃል ናይ ዓፋር ከባቢ እኒሄው ቀጥታ ናይ ማሕበረሰብ ቅድሚ እታዎም እቲ ማሕበረሰብ ተጠንቀቀ ሕዲ ስለ ዝኒሄው ቅድሚ እታው እዮም ዝተሓዝ እኒሄው መፁ ከለዉ መጀመርያ ምዝገቡ እዮም መጀመርያ ተመዝጊቦም መሕተቲ በቃ እኒሄው ተቀጥዒ ምላ ኣላይ ዝበሃል ምልክታት ናይቲ ቫይረስ ኮሮና ስክሪን ተገይሮም ወይ ከዓኒ መፍለይ ተገይሩሎ ምንም ዓይነት ምልክት ዘይብሎም ሓደ ክፍልን ሓደ ሰብ ብዳዊና ነስንሐሜና ካብ ተወሳኺ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ እስካብ ሰለስተ ግዜ ጥዕና ባህል ሞታት እንዳዘሩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምልክት ንከይህሊ እንዳረጋገፁ እዮም ዝሰርሑ ዝኒሄው እቶም ምልክታት ዘለዎም ተደ ኮይኖም ንበይኖም ንመስምሒ ክፍልኒሄ ወይም ንበይኖም ኣብሕደርሽሽ ክፀኒሖም ዘለዎም ምስ ካልኦት ፈራሕ ወይፈት ዘይብሎም ካልኦት ናይ ቫይረስ ኮረና መከላኸል መንገድታት እውን እንዳምህርና ደረስቲ ፅሑፋት ብኣካል እውን ሕድሕድ ክፍሊ ዝጥዕና ባህል ሞያ እንዳዘረ የምር ወይና ክንከታተሎ
ካብዚኦም ክልተ ሰባት ሬቶም ሂቦም ኣለው
ዘተገብርያን ምምክያል ይበሃል
እስካበይ መፅኺ
ኣገረሳ
ናብ ህዝቢ ቅድሚ ምትሕዋስኩም ድኦም ዝቕበለኩም ዋላስ ናብ ህዝቢ ምስተሓወስኩም እዮም ዝረኽብኩም
ኣይኮን ካብቱ ከለኹ ኣብ ብሎኮ ተኒኦም ከምምስልኻል ተቐቢሎም ከዓ ናታ ናይ እንዳገዳም ዘሎ ሕክምና ኣት ኣንታ ንሕክምና ከዓ ዘይናይ ተዓሽደይ ሓቢረ ካባ ከዓ እምበላሲ ገይሮም ንዓዲግራት ኣውፅኦምኒ ኣብ እንዳገዳ ብጣዕሚ ተጫናኒ ኸይነረ ዓዲግራት ብምውፃይ ግን ብጣዕሚ ሓንጎላይ ተሓቢሽ
ከመይ ኣሎ ናይ ዓዲግራት ኣቀባብላ ተሓሕዛ ክም ኢሎ ማለት ፅቁኢሎም ድኦም ነንበይንኩም ሒዞምኩም ኮፍ ኢሎም ዘሎ ዋላስ ጥዕና ምርመራ ይገብሩ ክድስ ይገብሩ እንታይ ይገብሩልኩም
ፅቡቅ ምክንኻን ኣለዎም ጥዕና ምርመራ ይገብሩልና እንደገና ዝደርሳና ሂቦምና ምግብና ኩባያና ናይ ሻህና ናይ ምግብና በበይና በካ ግገዛና ዓራትና ፍርና ህቲ ኣንሶላና ኩሉ ውሉይ ገይሮምና ኣይ መስተይና ይኹን ዝኾነ ነገር በቃ ነናሕና ኮ ኩባያና በቢያትና መን ምግብና ብብሰዓቱ እዮም ጡርና ገዛ ገዛ ዘይሮም ለውዞም ናይ ጥዕና ዝካና ኮኑ ከመይ ሓዲርቲ እንዳበሉ ማይና ይኹን ኩሉ ነገር ፅቡቅ ይካና ኮኑና ወደናይ ከምዚ ዝበለ ቀባብላ ኣብየ ይፈልጥን
ተፈሊኹም ንበይንኩም ከም ፀንሑን 14 መዓልቲ ድሃይ ነርኩ ዶ
ወይ ፈልጥ ነረ
ኣነ ኣማኑኤል ክፍሽ ይባሃል
ጋበይ መፅኻ ኣማኑኤል
ካብ ኤርትራ
መዓዝ መፅኻ
ሓሙሽተ መዓልቲ ገይሮም ዝበሃልማዓልቲ ወዳኣለ ፅቡቅ ገይሮም ተቐብሎምና ንበልክቲ ፅቡቅ ሓክምና ዘብልና ከኒሞ ካና ኮነና መግብና ገለ ማይና ፅቡቅ ይደል
ንዝተወሰነ ግዜ ተወሺቡ ከም ፀኒ ሓበሬታ ነርካ ዶ ተዳሊኻሎ መፅኻ ብርእስኻ
ተዳሪኩሉ ናብዚ ማሓበሬታ ምሉ ተቐቢል የውርሓ
ከመይ ተቐቢልካዮ እንታይ ትርጉም ህሉ ወልካ ተሓስብ
ትርጉም ዓብ ትርጉም ኣለዎ ካብ ደገድ መፀፈፍ ከም ዝተኒሐ መፁ ጥዕዩን ሕብረተሰብን ህዝብን እውን የደሕና ኣሎ ንሕሳ ሽሙ ተራኺቡ ግን ትርጉ ሰብም የውሉን ሰልጣኑ ለለዋት ለዋት
ኩሉም ዛቡን ሀበታ አጀዝ መስኪን አለም ፍሳ ንረጅ እንጨምርካ ከመቀለ